Pagājušajā mēnesī miljoniem cilvēku izgāja gandrīz visu pasaules lielāko pilsētu ielās, lai piedalītos klimata streikos un pieprasītu valstu vadītājiem spert izlēmīgākus soļus klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai. Šodien līdzīgā akcijā plānojuši iesaistīties aktīvi aptuveni 200 pasaules valstīs. Šīs dienas protesta akcijas aizsāka demonstrācijas Austrālijas lielākajās pilsētās Sidnejā un Melburnā. Simtiem skolēnu, viņu skolotāju, vecāku un citu aktīvistu pulcējās pie valdošās liberālās partijas biroja, pieprasot steidzamu rīcību, jo valsts dienvidu austrumu reģionus pēdējās nedēļās izpostījuši spēcīgi krūmāju ugunsgrēki. Tajos dzīvību zaudējuši vairāk cilvēku un nopostīt vismaz 500 ēku. Vietējie mediji ziņo, ka arī protesta laikā gaisā ir jūtama dūmu smaka. Kā uzsver zinātnieki, vasaras sezona Austrālijā pat vēl nav sākusies, taču klimata pārmaiņu dēļ laiks ir gada laikam nepieredzēti karsts, sausums ir liels un vējš veicina liesmu izplatību. Daudz no aktīvistiem uzskata, ka notiekošajā ir vainojama arī Austrālijas valdība, kuras vadītājs, premjerministrs Scotts Morrisons, ir noliedzis klimata pārmaiņu saikni ar ugunsgrēkiem, vienlaicīgi aizstāvot fosilo kurināmo turpmāku izmantošanu. Lai arī Austrālijai ar 25 miljoniem iedzīvotāji ir salīdzinoši zemi kaitīgo izmešu apjomi, salīdzinot ar pasaules lielākajiem atmosfēras piesārņotājiem, Austrālija ir viena no pasaulē lielākajām ogļu eksportētājām. Līdzīgi protesti šodien notikuši arī Japānas galvaspilsētā Tokijā, un akcijām gatavojas arī Eiropas valsts, piemēram Vācijā. Klimata aktīvisti ir izlēmuši pulcēties aptuveni 500 pilsētās, un tiek prognozēts, ka ielās izies līdz pat 100 tūkstošiem cilvēku. Sagaidāms, ka tieši šodien Vācijas parlamenta augšpalāta Bundesrāts varētu apstiprināt pasākumu plānu kaitīgo emisiju apmēru samazināšanai. Šo plānu iepriekš apstiprināja arī parlamenta apakšpalāta, taču vides aizstāvības grupas uzskata, ka šie plāni nav pietiekami ambiciozi. Globālie klimata protesti notiek vienu dienu pēc tam, kad Eiropas parlaments izsludināja Eiropas Savienības mēroga klimata ārkārtas stāvokli. Pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Savienība tiek aicināta samazināt emisijas par 55% līdz 2030. Gadam, lai sasniegtu klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam. Tāpat jāatgādina, ka jau nākamajā nedēļā Spānijas galvaspilsētā Madridē uz ANO klimata konferenci pulcēsies aptuveni 200 pasaules valstu pārstāvi. Šīs tikšanās galvenais mērķis būs paveikt Parīzes klimata vienošanās tā dēvēto rokas grāmatu, lai šis līgums varētu pilnībā stāties spēkā 2021. Gadā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.